Tak já děkuji za pozvání. Než začnu, tak pro ty z vás, kteří mě neznají, tak já jsem Vašek, jsem ze Šumperka, pro ty z vás, kteří mě znají, tak jenom takový malý na začátek, že bych chtěl říct, že jsme zhruba před rokem a půl vysílali ze Šumperka pár lidí do Olomouce, tak jsme nevěděli, jak to dopadne, co z toho bude, a chtěl bych říct, že jsem hrdý na to, co tady děláte, a jsem rád, co děláte, a myslím, že děláte dobrou práci, a těším se, co bude za rok, za dva, za tři. Mám z toho velkou radost, velkou radost. Já když jsem vyrůstal, já nejsem z věřící rodiny, jsem z velmi, nejenom z trochu nevěřící rodiny, z velmi nevěřící rodiny, ani moje vzdálení příbuzní nebyli věřící, a pro mě křesťanství bylo nejbližší bod, co pro mě křesťanství bylo, že jsme jezdili s našima na chalupu do Orlických hor, a tam byla na kopci kaplička. A babička mě vždycky vzala na procházku a my jsme se klíčovou dírkou dívali na to, jak to vypadá v tom kostele. A vždycky jsem si jako malý říkal, tam je zlata, to možná být dobrý, jako být věřící. Ale nikdo tam nikdy nebyl v té kapličce. A pro mě vlastně křesťanství bylo velmi mrtvý náboženství. Velmi mrtvý náboženství. Říkal jsem si, proč vlastně lidi chodí do kostela, a různě mi lidi dávali odpovědi, nevěřící, a lidi říkali, no tak asi se cítí dobře, nebo prostě potřebují nějakou naději, že po smrti něco bude. A pro mě to nebylo dostatek, tady tohle přemýšlení. Proč bych chodil někam, opakoval nějaký mrtvý náboženský rituály, jen abych se cítil dobře, když to není pravda, když to nakonec nic nezmění. Já jsem nepotkal žádného křesťana do doby, než mi bylo 18 let. A můj pohled na křesťanství byl jen, tak je to věc, která možná v 17. století jako možná byla cool, jako nebo tam někdo to řešil, ale teďka jsme moderní lidi a už víme líp, a křesťanství stejně, i když mu někdo věří, tak to nakonec nikoho nezmění. A je to z velké části, protože jsem skutečného křesťana nikdy nepotkal. A tenhle text, který máme před sebou, jestli máte Bible, tak se tam otočte se mnou, je to ten Marek 9, je zasazen v takové otázce učedníků. Učedníci chodili nějakou dobu s Ježíšem a napadla je taková velmi zajímavá otázka se zeptat Ježíše. Ježíši, kdo z nás je nejlepší? Když se podíváš na mě, Petr, Jan, Matouš, o kom bys řekl, že je nejlepší? A Ježíš jim odpoví, že tu velikost, nebo jak se dívají na tu velikost, tak měří velmi špatně. On jim řekne, to je ještě ten předchozí text, on jim řekne, chce-li být někdo první, nebo chce-li být někdo nejlepší, bude poslední ze všech a služebníkem všech. A tenhle text nám dává, a ten text pokračuje, to bude ten dnešní text, nám dává takový zajímavý vhled do otázky, jak se měří velikost, jak se měří úspěch, jak můžu vědět, že někým jsem. A tohle je otázka, kterou má hodně z nás. Jo, možná úplně nepotřebujete být nějaký známý herec nebo nějaká celebrita, ale pořád se zabýváme otázkou, jako lidi, záleží na tom, co dělám. A kým se mám stát v životě? Že ne, to je spousta mladých lidí, ale i starších lidí. Kým se mám stát v životě? Co mám dokázat? U rodičů to je, jak můžu mým dětem pomoct, aby se stali někým. Je to podle toho, kolik mě sleduje lidi na Instagramu, je to podle toho, kolik mám titulů z vysoké školy, je to podle toho, že mi rodiče řeknou, že jsou na mě hrdí, je to podle toho, kolik mám peněz. A zároveň, vítejte v církvi, církev v České republice úplně není nástroj, jak se stát populárním, že jo? Není nástrojem k úspěchu. A když se dostáváme do toho textu, ten text nám odpoví, že křesťanství a Ježíš se nás učí dívat se na věci trochu jinak. Jak jsem říkal na začátku, já jsem si o křesťanech myslel, jo, křesťané něčemu věří a stejně to nic neznamená, stejně to nic nemění, ale ten text, který máme před sebou, nám řekne minimálně 5 věcí, jak křesťanství mění to, jak se díváme na sebe a jak se díváme na svět. Jo? Takže dneska dostaneme takových 5 hlavních věcí, a ta první je, jak se díváme na úspěch. Jak se díváme na úspěch. Tak tohle takhle začíná náš text. Jan mu říkal, já znovu, tohle je v tom kontextu, kde se mezi sebou dohadovali, kdo z nich je nejlepší. Učiteli, viděli jsme někoho, jak ve tvém jménu vyhání démony, a bránili jsme mu v tom, protože nechodil s námi. Ježíš však řekl, nebraňte mu, neboť není nikdo, kdo na základě mého jména učiní mocný čin, aby o mně mohl brzy na to promluvit zle. Vždyť kdo není proti nám, je pro nás. A tenhle text znovu, tohle vyplývá z té sebedůležitosti, kterou ty učedníci měli. Tak představte si fakt, že přijete za Ježíšem a řeknete, tak Ježíši, když se na nás podíváš, kdo z nás je nejlepší. Že já jsem tady, úplně tady ten není, nebude určitě nejlepší, že jo, to spíš tady jako. Tady tenhle, my jsme mu zabránili, tady nějaký borec vyhání démony a zdá se, že úspěšně, protože ten text neříká, zkoušel vyhánět démony, ale vyháněl démony v Ježíšově jménu a učeníci řekli, a my jsme mu řekli, ty nechodíš s náma, ty to nemůžeš dělat. Jo, tohleto staré přemýšlení lidí je, to se nám bere, že my tomu říkáme, všechny my tomu říkáme ego, že má někdo zraněný ego, že jsem já, my. Strávat pozornost na sebe, brát sebe sama, jako já jsem ten důležitý. Já jsem ten Tim Keller napsal, takový kazatel, který zemřel, byl v New Yorku, napsal vynikající malou knížku, která se bude, jmenuje v češtině, myslím, že to je Svoboda sebezapomnění. Tuším, on tam dává takový krásný obraz, on říká, kolik z vás třeba dneska šlo na kostel a přemýšlelo o svým pravým palci na noze. Jo? Moc ne. Proč? Protože váš pravý palec na noze funguje tak, jak má. Ale kdybyste, řekněme si, zlomili palec na noze a šli sem se zlomeným palcem, kolik z vás by přemýšlel nad svým palcem na noze? Hodně, protože s ním něco není v pořádku. A Tim Keller říká, naše ego, ta naše potřeba strhávat věci na sebe, bolí, když nejsou věci podle nás, bolí, když ostatní nejednají, jak bychom chtěli, aby jednali my, tak bolí, protože je něco velmi špatně s naším egem. S náma, s naším srdcem, potřebujeme pozornost trát sami na sebe, kdo z nás je nejlepší, jestli já jsem nejlepší, už něco znamenám, dokážu něco, ten jedná podle mě. A to je přesně, co se děje tady. Ta sebedůležitost zabíjí spolupráci. Ostatní musí být nejdřív jako vy, musí dělat věci jako vy, musí být věci, které dělají podle vašich představ, musí být součástí vaší skupiny, abyste s nima dokázali spolupracovat. A znovu, tady někdo vyhání démony. Je v tom asi úspěšný. A paradoxně, tahle kapitola samotná, ta 9. kapitola, tak ta je na začátku začíná takovou situací, kde učedníci sami zkoušeli vyhánět démony. A nevyšlo jim to. Tohle 17. verš, to je docela vtipný. Učiteli, zase přichází k Ježíšem, někdo jiný říká, učiteli, přivedl jsem k tobě svého syna, který má němého ducha. Kdekoliv se ho zmocní, trhá jim a pění, skřípe zuby a strne. Řekl jsem tvým učedníkům, aby ho vyhnali, ale nemohli. A jíka pár veršů dál, nějaký borec to dělá, úplně z jiné party a dělá to úspěšně. A učedníci, ty tohle nemůžeš dělat, protože nechodíš s námi. Tady tohle ego, tahle sebedůležitost nás může dostat do bodu, kde nemůžeme oslavit, že někdo byl uzdraven. Že tady ten učiteli, udějme párty, pojďme se napít, protože tady démonizovaný byl zbaven démona a ne, to není ten postoj, že jo? Nemůžeme ho oslavit, protože nebyl uzdraven podle nás. Když nemůžeme oslavit vítězství, protože jsme ho neměli my. A svět o tomhle je, že jo? Svět nám říká, ty jsi král. Jestli se to neděje podle tebe, jestli se to neděje pro tebe, tak nemáš důvod oslavovat. Že? To se nám podsouvá. Pro nás musí, je někdy těžký se radovat z úspěchu dalších lidí. Zvlášť, že jsou na úkor nás. Vy třeba co na něco hrajete nebo něco sportujete, tak víte, je těžký, když hodně pracujete na něčem a pak někdo, kdo se zdá, že nepracuje, jak jste pracovali vy, je úspěšnější než vy. A tady je 12 nejbližších Ježíšových učedníků, chodí s Ježíšem, zrovna se pokoušeli tam vyhánět démony, nepovedlo se jim to a pak nějaký borec, který s ním ani nechodí, se mu to povedlo. Ale jestli je křesťanství pravda, tak je jeden pán a nejsi to ty. Jedna pravda, jedno dobro. A to nás velmi osvobozuje k tomu, jak se díváme na úspěch. Já myslím, že by s tím souhlasil i nevěřící člověk. Jestli je jeden král a nejsi to ty, jestli je jeden král, komu patří tvůj život a nejsi to ty, tak to ti musí změnit to, jak se díváš na úspěch a na to, co je dobrý. Bránili jsme mu, protože nechodil s námi. Není to nechodil s tebou. Bránili jsme mu, protože nechodil s Ježíšem. Ne, on nechodil s námi. My jsme ti důležití, u nás to tak musí být. Čo? To je starý přemýšlení, zaměření pořád na sebe a ne na Krista. Já když jsem měl 13 let, se psal rok 2002, a stala se velmi významná věc pro Českou republiku. Byla olympiáda v Salt Lake City a rodilý šumperák Aleš Valenta vyhrál zlatou medaili v akrobatickém, jak se tomu říká, skoku, jak tam skočí, tak se a udělal poprvé na olympiádě, to byl historický moment, protože se říkal, Aleš Valenta se tam chystá udělat trojitý salto z pěti vruty. A to ještě nikdo předtím neudělal, prostě šumperák, že jo, my jsme byli u televize, celá rodina. Se všichni se dívali, že jo? Ne, v pohodě, mluvte, mi se líbí. Seděli jsme celá rodina u televize a šumperák skáče. A teďka udělá to, trojitý salto, pět vrutů, poprvé v historii a Aleš Valenta skočil a teďka prostě se nějak zamotal, že jo, takový to. A dopadl, tak ještě tak jako skoro, trochu skoro spadl. A my jsme vykřikli v jásot, celá naše rodina. Že jo, šumperák, Čech. Ale proč? Já jsem to nebyl. Já jsem nevyhrál zlato. No ale můj tým, že jo. Já jsem ten sport viděl poprvé v životě. Jsem nebyl fanoušek skoku, já jsem ani nevěděl, jak se na ní pořád nevím, jak se to jmenuje. Ale my jsme vyhráli, že tam je ta sounáležitost, tohle je jeden z nás, tohle, možná jsem to neudělal já, ale jeden z nás. A tohle je něco, co se děje tady. Tady borec vyhraje zlato, řekněme, a lidi, no tak on jako není v našem týmu. Jsou dva týmy v tomhle světě. Je ten Ježíšův a ty další. A otázka je, jestli dává náš tým gól nebo ho dostává. A už tak nezáleží na tom tak moc, jestli ho dal ty nebo někdo jiný. Ale něco se děje, vítězství se děje. A když zakládáme sbory, když děláme učednictví, tak chceme samozřejmě být tomu dávání gólu a tomu skoku náleží k tomu vítězství co nejblíže. Aleš Valenta se pravděpodobně radoval víc než já. Protože to skočil. A když někdo uvěří, tak se taky radujeme. A když uvěříš, když nějakou skrze naši práci, nebo my jsme tomu byli nejbliž, tak se možná radujeme víc, ale radujeme se společně, protože náš tým dal gól. A když říká, vy jste zaměření na sebe. Kdo je z vás nejdůležitější? Kdo je ta vaše malá skupina nejdůležitější? Když to neděje podle vás, tak bys to nemělo dělat vůbec. Ale úspěch je v tom, co je pro Krista. Ne nutně pro tebe. A ten cíl je nakonec v tom vidět i náš vlastní úspěch. Jdem dál. Není to, jak se díváme na úspěch. Úspěch je, když se věci dějou pro Krista. A v tom vidíme i vlastní úspěch. A druhá věc, co, jak křesťanství mění náš život, je, jak se díváme na ostatní lidi. Ten text říká ve 41, neboť kdo by vám dal napít číši vody proto, že jste Kristovi, amen, pravím vám, že určitě nepřijde o svou odměnu. Ale pro toho, a teďka ten text začne být docela drsný, jo, do téhle chvíle, ale pro toho, kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto maličkých, kteří věří ve mne, bylo by pro něj mnohem lepší, kdyby mu přivázali veliký mlýnský kámen na krk a hodili ho do moře. On říká zajímavou myšlenku tady. On říká, důležitost osoby je v tom, komu patří, ne co ti patří, nebo co jí patří. Jedna upřímná věc, jestli jsi nevěřící a sedíš tady nebo hledající, tak my chceme, aby kostel jinak v Šumperku, v Olomouci a kdekoliv jinde, aby bylo místo, kde takový lidi můžou přijít. Kde takový lidi můžou přijít, kde můžou říct svoje otázky, kde můžou říct svoje pochybnosti a chceme mít upřímnou diskuzi, ale ta naše touha je, aby se z nevěřících stali věřící. Protože být věřící v tomhle světě neznamená pouze, křesťanství není, že jenom věříme, že Bůh existuje, že prostě děda na obláčku, že on někde a ten existuje. A křesťanství věřit není jenom věřit, že něco existuje, znamená to někomu patřit. A poslouchej, vždycky ve tvém životě, ať už jsi křesťan nebo ne, tak budeš patřit někomu nebo něčemu. Možná bychom to mohli říct, to, co tě ovládá, to, co udává směr tvému životu, to je ta věc, které patříš, nebo osoba, které patříš. A pro hodně lidí to můžou být různé věci. Někdo patří penězům, že já dělám všechno podle toho, abych jich měl víc, nebo abych jich ztratil co nejméně. Pro někoho to může být kariéra, pro někoho to může být další člověk. Bible říká, že vždycky jsme něčí otroci, že něčemu sloužíme, co vede náš život nějakým směrem. A věřit v křesťanství znamená vidět, že patřit Kristu je to nejlepší, co se nám může stát. Protože v tom patříme někomu, kdo nás nezotročuje, jak všechno ostatní, ale osvobozuje. A tady Ježíš říká, nebo kdo by ti dal čistší nápit, protože jste Kristovi, amen praví vám, nepřijde o svou odměnu, kdo by někoho svedl k hříchu. Důležitost je v tom, komu patříš, ne co ti patří. A my se nedíváme na lidi, kteří Kristu nepatří jako na někoho horšího, ale jako na někoho, kdo může mít něco lepšího. Že to je na náš touha. My se na lidi, co nevěří v Krista, nepatří v Kristu, nedíváme jako ten, to jsou horší než my, to je ta horší skupina. My se na ně díváme jako, ty můžeš žít pro něco lepšího, než to, pro co žiješ teď, protože pro něco žiješ teď. Díváme se, jak můžeme pomoct. Už nehledíme znovu jenom na sebe. Jsme součástí rodiny a Bůh bere tuhle rodinu velmi vážně. A taková malá věc, jak se díváme na sebe, kde se díváme ne podle toho, co ty mi můžeš dát, ale komu patříš a komu můžeš patřit, bude svědectví světu, který se na lidi dívá úplně jinak. Svědectví světu, který se dívá na ostatní jako příležitost, co oni můžou dát mně. Budu se kamarádit s lidmi jenom, co mi můžou dát, nebo mají kapacitu mi dát něco na oplátku. Třeba jsou bohatí a moje kamarádství z toho bude něco z toho vytřískám, nebo mají nějaký statut a vedle nich budu taky vypadat důležitě. Svědectví světu, který lidi přijímá na základě toho, co od nich může dostat zpět. A říká, ale když se na vás někdo podívá a z té skutečnosti, že patříte mne, to je to, co udává jeho důležitost. Komu patříš? A komu můžeš patřit? A je tam drsný varování, že ten text říká, že lidi, kteří svádí od víry, svádí k hříchu, on říká, jedno z těchto maličkých, komentátoři se nemůžou dohodnout, jestli myslí děti, nebo možná slabší učedníky, něco z toho, možná oboje, tak pro takový lidi jsou horší věci než smrt. Ten text říká dokonce, kdyby takový člověk byl násilně utopen, tak to bude pro něj lepší než to, co ho čeká. Smrt není to nejhorší, co tě může potkat. Když tady řekne, ani utopení v moři s kamenem kolem krku není horší než to, co čeká někoho, kdo se podívá na někoho, kdo patří Kristu a snaží se svíst k tomu, aby žil pro něco horšího. Důležitost je v tom, komu patříš, ne co ti patří. A třetí, to je, jak se díváme na lidi, nebo komu můžeš patřit. Třetí bod je tenhle. To bude trochu drsný. Jak se díváme na život? Jak se díváme na sebe? On říká, svádí-li tě tvá ruka, utní. Lépe je pro tebe do života vyjít zmrzačený, než mít obě ruce a odejít do Gehenny, do neuhasitelného ohně, kde jich červ neumírá a oheň nehasne. A svádí-li tě tvá noha, utní. Lepší je pro tebe do života vyjít chromý, než mít obě nohy a být hozen do Gehenny, kde jejich červ neumírá a oheň nehasne. A svádí-li tě tvé oko, vymyjej. Lépe je pro tebe do Božího království vejít jednooký, než mít obě oči a být hozen do Gehenny, kde jejich červ neumírá a oheň nehasne. Tohle jsou radikální slova. Možná to v něčem hyperbola, možná to v něčem nadsázka, že useknout si ruku, ale je to obraz něčemu. Je to obraz radikálnímu rozhodnutí. A všimni si, že tenhle text není jenom obraz radikálního rozhodnutí, jenom něčeho se vyhnout. To je ta Gehenna, to je přezdívka nového zákona pro peklo. Gehenna byla geografický údolí za Jeruzalémem, který byl spojený se všema různýma hroznýma pověstma, kde se obětovali děti a stal se z toho symbol hrozné budoucnosti, pekla. Tam nikdo nechce skončit. Ale to radikální rozhodnutí není jenom něčemu se vyhnout, ale postavený na tom, že chceme žít pro něco lepšího. To říká dokola, že lepší je pro tebe, lepší je pro tebe, lepší je pro tebe vejít do Božího království s jednou nohou. Lidi, kteří jsou jenom křesťani na oko, chodí do kostela, ne všichni lidi, co si říkají křesťani, jsou křesťani. Lidi, kteří jsou křesťani na oko, nebo nejsou křesťani vůbec, věří, že nejlepší život je možný teď. A jen teď. Teď si musím něco urvat, teď je na čase to prožít, teď je na čase věcí se nevzdát a nestratit je. A poslouchej, tohle nemají jenom lidi, co nejsou věřící, že si myslí, že nejlepší život je teď a že nás už nic jiného nečeká. Tohle jsou myšlenky, které se vkrádají nám věřícím velmi často, když budeme upřímní. Jedna z těch myšlenek, která se vkrádá, je teďka je čas a už nebude nic potom. A možná bychom to neřekli, že kdybychom vyplňovali teologický kvíz, že tomu věříme. Ale často takhle žijeme. Nejlepší život je teď, je omyl. Tenhle text mluví o lidech, kteří se dívají na Krista, dívají se na svůj život a zvažují, jestli jim to za to stojí. A často lidi nechcou být křesťani, protože si myslí, že by to něco stálo. Že? A kdyby se stal křesťanem, tak by se asi musel rozejít se svou holkou, nebo bych tady musel začít dělat tohle. A pravda je, že je to pravda. Tenhle život bude mít věčný důsledek. A jestli k tomu neprohlédneme, tak ho promarníme. Přijde hřích, mu přijde ten svod, o kterém mluví, nezabijeme ho, protože si myslíme, že nejlepší život máme teď a tenhle hřích pomalu zabije nás. Kdyby říkal, zabij hřích, nebo on zabije tebe. Co to je nechat si ruku nebo nohu z porovnání s věčností? Že ta noha, ruka, oko, to je obraz. Je to obraz, kam jdeme, co děláme a po čem toužíme. Základní věci. Kam jdeme, co děláme, po čem toužíme. Tohle všechno křesťanství proměňuje ve světle lepšího života a lepšího království. Že to on říká, přijde království, to je konec světa, přijde království a nebude to tvoje království, přijde království, pán přijede na koni, že ten obraz zjevení a už bude místo, v tomhle čase, kdy přijde Ježíš znova, bude místo už jenom na jedno království a tvoje to nebude. Vyka se lidi sedí na svým trůnu svého života, žijou pro sebe nebo na ten trůn dávají prostě, já nevím, ty peníze nebo kariéru nebo úspěch nebo cokoliv, ale přijde Ježíš znova a všechny trůny, které jsme si tady postavili, schoří a bude místo jen pro jeden trůn. A všechno, co děláme, má svůj kontext. Dám trochu úplně z jiného soudku takový přirovnání. Když jsme šli s Davidem dneska sem na kostel, tak jsem šel s batohem, prostě šli jsme tady. A kdybyste se dívali z okna a viděli mě, co byste řekli na to? Mě tady vidíte jít po, co to je, nevím, Horní náměstí, Dolní náměstí? Horní náměstí. Jo? Jdu kolem radnice, nikdo ani Olomoučáci neví. Jdu kolem radnice takhle s tím batohem a vy se díváte na mě z okna. Co byste říkali na to, kdyby zezadu najednou se rozuťkal nějaký borec, skočil po mně, drapnul mě a spadl se mnou na zem? No, že mě okradne, že mě někdo chce zbít, ale nikdo z vás asi by se nedělal z okna říkat, tak jako, koledoval si o to. Neměl tam s tím batohem tak chodit. Co by se stalo, kdybyste letěli, řekněme, do Egypta na dovolenou a viděli mě, jak se svým batohem, úplně ze stejným oblečením, úplně stejná situace, podobná situace, pojedu security, trochu ji proběhnu, nenechám se očekat a půjdu dál a jenom se za mnou rozběhne borec, skočí na mě a přirazí mě k zemi. Tak byste řekli, zasloužil si to, protože tady se musí počkat, tady nemůžeš prostě jenom taky někoho projít s batohem, že to je kontext, velmi mění to, jak se díváme na to, co se děje, že jo. Tak bychom si řekli, to, tak někdo chce okrást, někdo chce zabít, někdo a tam zasloužil si to, protože tady tyhle pravidla, tady seš na letišti. Tam se lítá, tam můžeš vzít bombu, tam můžeš vzít nůž, tam máš důvod, proč projdeš security a necháš se čeknout. A teďka Ježíš říká, vy, jestli se díváte na svět a přemýšlíte, co si můžu nechat, co si můžu orvat, co můžu získat, tak se na svět díváte špatně, protože tenhle svět má jiný kontext. Smrt nemá poslední slovo. Je třeba se dívat na tenhle náš život z pohledu věčnosti. Kdyby se teďka Josh rozhodl, že si uřízne ruku na základě tohoto textu, my jsme říkali, tak to trochu přehání. Jsem četl jeden článek v roce 2003, rok potom, co Aleš Valenta vyhrál olympijské zlato. Zkušený americký horolezec Aaron, se jmenuje Ralston, vyrazil sám na výlet do odlehlého kaňonu v Utahu. Zajímavý, tam byla taky to olympiáda. Nějak to do sebe zapadá. Během sestupu se na něj uvolnil velký balvan a uvěznil mu pravou ruku. Ten balvan mimochodem měl 360 kg. A Aaron 5 dní bojoval o život a snažil se osvobodit, ale bez úspěchu. 5 dní. Jo, to je 120 hodin. Nakonec se rozhodl pro radikální čin, tupým kapesním nožem si amputoval vlastní ruku. Po tomto heroickém činu, tam psalo, se mu podařilo najít pomoc a přežil. Jeho příběh se stal symbolem odvahy a radikálního rozhodnutí obětovat něco menšího, aby zachránil to nejcennější. Jestli není Bůh, tak jsme, píme, zítra umřeme. Ale to není kontext tohoto světa. To není svět, ve kterém se ty nacházíš. Ten kontext, který Ježíš ukazuje, díváš se na život špatně, snažíš se, vy jste strašně být důležitý, já, moje skupina, já. Musím pro sebe utrhnout věci, nabít věci, ale život není o vás, je o mně, říká Ježíš. A jestli si něco držíš, to tě drží ode mě, pak si nakonec vybíráš smrt a ne život. A ta otázka do textu je, na čem tak lpíš, co ti brání v následování Boha, co si neumíš představit, že by se z toho vzdal. Co je to, o čem si myslíš, že to křesťanství, jestli se tohohle budu muset vzdát, tak za to křesťanství nestojí. A tenhle text není o tom, že křesťani si sami vybojují nebe skrze svou vlastní poslušnost, že když budeme dobří lidi, tak teda Bůh nás přijme do nebe. Ne, tohle je, to není to, co ten text říká, tenhle postoj k hříchu je ovocem toho, že už patříme něčemu nebo někomu lepšímu. Že jsme prohlédli k něčemu lepšímu. Že když vidíme, že cokoliv by nás odvádělo od toho nejlepšího, tak se toho vzdáme, protože to nemůže stát za toho nejlepšího. Na tento život se nedíváme jako na nejlepší život, ale jako nejlepší cestu do nejlepšího života. Že to je to, jak se dívám na tenhle život. Tohle není nejlepší život. Tady je rakovina, tady je smrt, tady je bolest, tady je krádež, tady je bankrot, tady je insolvence, tady je zrada, trápení. Tenhle život není nejlepší život. Tenhle život je nejlepší cesta. Z nějakého důvodu Bůh se vybral, že tady budem. Tenhle život je nejlepší cesta do nejlepšího života. A na tenhle život se díváme z pohledu věčnosti. Opouštíme to, co nás táhne zpět a vítáme cokoliv, co nás přibližuje k němu. A někteří z vás dneska. Myslím, ten text je radikální v tom, že nám říká, že někteří z nás bychom měli si přestat zahrávat s hříchem a dnes to s ním skoncovat. Udělat rozhodnutí, tohle nechávám za sebou. Už dlouho jsem se tady s tím zahrával, ale vím, že mě to táhne jinam, než kam bych měl jít. A možná vás něco napadlo, když jsem mluvil. To je ono. Vím, že máme tendenci, já, nechci nic řešit, chci mít klid, nebudu na to myslet. Poslední můj bod je tenhle. Křesťanství mění, jak se díváme na zkoušky. Verš 49 až 50 říká, neboť každý bude solen, nebo osolen ohněm a každá oběť bude osolena solí. Sůl je dobrá, kdyby se však sůl stala neslanou, čím ji ochutíte, mějte sůl v sobě a žijte mezi sebou pokojně. Ta sůl a oheň, když je tady v tomhle kontextu, není, jak si někteří myslí, úplně symbolem nějakého bolestivého trestu, že nás někde bude Bůh opíkat na ohni. Oheň a sůl jsou v Biblii často symbolem očištění a zachování. Že co se osolí víc, a v té době hlavně, prostě neměli ledničky nic, tak víc vydrží. A co projde ohněm, tak se zbaví toho nečistého. Nevím, jestli jste kováři, já ne. Ale víte, jak tam dají ten oheň a zbaví ten ocel, když dělají ocel, tak prostě to zbaví o nečistot, protože to projde ohněm, někdo to rozstaví. To dělá oheň, on očistí. Všechno, co má schořet, tak schoří a zůstane jenom to, co neschoří, to, co je pevný. A křesťan vidí tyhle zkoušky a trápení jako oheň a sůl, něco, co bude způsobovat jeho růst. Možná řeknu takovou radikální věc, ale dívat se na zkoušky, na věci, na špatný, co se nám dějou a vidět v nich smysl může jenom křesťan. Proč? Protože my jako křesťani věříme, že Ježíš Kristus, Syn Boží, umíral na kříži. A to, jestli se tohle stalo, tak to mění, jak se díváme na bolest, na utrpení a na zkoušky, těžké věci, které nám přichází do života. Jak? Protože jestli nemáme Krista a snažíme se jenom přesvědčit, že všechno zlé je pro něco dobré, že to říkají často lidi, nebo co mě nezabije, mě posílí, až na to, co když tě to zabije. Ale jak můžeš vidět, že zkoušky jsou pro něco dobré? Jak můžeš vidět, že všechno zlé je pro něco dobré, když nevěříš, že tenhle svět nemá nikdo pod kontrolou, že to nikdo nevedl, že slepá náhoda tohle způsobila? Možná to nebude pro nic dobrý. Co když nás smrt rozdrtí a naučíme se prd? Ale křesťanství má Krista na kříži a to nám říká dvě věci. První věc tahle. Jestli v tom největším utrpení, co se kdy stalo, kde nejvíc nevinný zažil tu nejvíc krutou smrt, kde syn Boží zažívá smrt, kde syn Boží, který je věčně s otcem, zažívá odloučení, že ta agonie Ježíše na kříži nebylo jenom fyzické utrpení. To by bylo omyl si to myslet, když to bylo umučení, tak ta agonie kříže nebyla jenom, že Ježíše umučili, že mu probouchli ruce a nohy hřebama, že visel na kříži. Ta agonie byla taky duchovní, že byl syn věčně s otcem oddělen od jeho tváře. Něco nemyslitelného, neskutečného, nepředstavitelného, jestli v tomhle bodě, v nejnižším bodě historie byl smysl, jestli v tomhle bodě byl důvod, jak jako křesení nemáme důvod mi pochybovat, že je i smysl v těch našich bolestech, v menším utrpení. Takže vy ho, jestli v tom nejhorším utrpení byl smysl, pak musí být i všude jinde. A další věc, jestli opravdu věříme v Krista, jestli opravdu věříme, že Ježíš umíral na kříži za nás, že Ježíšova smrt na kříži nebyl jen symbol něčeho, ale skutečně Bible říká, že on vzal na sebe naše hříchy. Našema nemocma byl on probodnut. My jsme přidali do jeho ran. Jestli věříme, že Ježíš prošel zkouškou, která nebo tou věcí, která měla zabít nás, která měla rozdrtit mě, a on ji prošel místo mě, tak víme, že cokoliv nám teď přijde do života, ať je to už jakákoliv zkouška, jakákoliv bolest, opravdová, tak ať už je to jakákoliv zkouška, tak už to není kříž, který měl čekat mě. Jestli on vzal tu konečnou smrt, kterou jsem měl jíst já, tak to znamená, že já už ji nikdy neponesu. Takže jakákoliv zkouška, která potká nyní nás, a může to být bankrot, může to být peníze, může to být nemoc a může to být fakt těžká věc. Tak jedno víme, cokoliv, co nás potká, už není pro naše zničení, protože to, co mělo být pro naše zničení, potkalo místo nás jeho. Ta konečná pec, která nás měla uškvařit zaživa, uškvařila Krista na našem místě. Proto nikde v dálce už nečeká na nás. Proto nikde v dálce už nečeká na tebe. Co se teď děje? Možná je těžký. Možná je velmi bolestivý, ale nebude to mít poslední slovo. To, co tě mělo zabít, zabilo jeho místo tebe. Kříž už není v naší budoucnosti, v naší minulosti, už se stal. A jakákoliv zkouška, která nás potká, není kříž. Proto Petr, tenhle apoštol, který byl mezi těma, kteří se dohadovali, že je strašně důležitý a on si možná myslel o sobě, že je ten nejlepší. Potom, když ke všemu tomuhle prohlídl, tak napsal ve svém dopise v Novém zákoně, napsal apoštol Petr, proto jásáte, i když jste nyní nakrátko, je-li to nutné, zarmouceni rozličnými zkouškami. Jo, zarmouceni, ty zkoušky jsou reální, že my nejsme křesťané, kteří, ne, zkouška, super. Tak zkoušky jsou reální, bolest je reálna, ale jásáte, i když jsme zarmouceni. To je paradox křesťanství. Jásáte, i když jste zarmouceni různými zkouškami, aby osvědčenost vaší víry vzácnější než pomíjející zlato, ještě zkoušeno ohněm, byla nalezena chvále, slávě a cti při zjevení Ježíše Krista. Solení ohněm, jásáme, naše víra se víc ukáže, protříbí, není k našemu konci. Jestli jsme jako křesťani stejnými jako všichni ostatní, hlavně dbáme na to, aby se nikdo neurazil, nikdo nepohoršil, nikdo si o nás neřekl, že jsme se zbláznili, tak se staneme solí, která ztratila svůj chuť. Na co je taková věc? Přijdou zkoušky a zabijou nás, protože skutečně nedoufáme v Krista, přijde vítězství jiných a nedokážeme se radovat, protože všechno je pořád o nás. Přijde hřích a nezabijeme ho a pomalu začne zabíjet nás. Protože si myslíme, že nejlepší život máme teď. Ale buďme společně jako křesťani lidmi, kteří hledí na Krista jako svůj zdroj úspěchu. Oslavující cokoliv je o něm a vzdalující se od všeho, co by se vzdalovalo od něj. Já se budu modlit a zpívám ještě nějaké písničky. Tě děkuji za tenhle drsný text. A prosím tě, aby jsme nás probudil z nějaké letargie, co máme vůči věcem, které se nám dějou v životě, které nás oddalují od tebe. Aby byl dneska ten čas, kdy je pustíme. A zároveň, aby byl dneska čas, kdy drapneme ty věci, které nás přibližují k tobě. Kdy prohlídneme k tomu, že všechny věci tady tohle světa, co nám nabízí svobodu a co říkají, že když mě budeš mít, tak budeš mít konečně radost a klid, nabízí jen smrt. Že jedině v tobě je svoboda, pokoj a klid. My jsme součástí ne svého království, ale tvého. Amen.